Oke, kembali lagi bersama kami di One Talk Manado. Jadi setelah kurang lebih hampir seminggu belum ada konten, sekarang kita buat konten lagi setelah konten Valentine yang lalu. Ini sekarang kita sudah mau mendekati penghujung bulan Februari, masuk ke bulan Maret, tepatnya 1 tahun ketika pandemi Corona dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai wabah, epidemi, pandemi, sehingga langsung diadakan yang namanya PSBB, pemberlakuan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau tidak salah jumlah kasus di seluruh dunia ini sampai 112 juta kasus dengan jumlah angka kematian sekitar 2.487.000 orang yang sudah meninggal. Jadi selama setahun, kalau seluruh dunia mulai dari bulan Januari, selama setahun itu lumayan banyak korban. Ini ya mirip-mirip korban perang, seperti itu. Dan sungguh sangat, memang sudah sangat mengerikan yang terjadi tahun ini. Tetapi di sini kita tidak hanya mau bercerita soal yang serem-serem, soal yang sedih-sedih, tapi soal bagaimana kita di sini, yang khususnya area Manado, kita survive selama pandemi. Jadi di sini saya mau memperkenalkan ada dua orang, ya teman lah yang bisa diajak ngobrol-ngobrol. Ada Hello. Nando. Hai Nando. Hello. Ya, Nando mahasiswa. Kemudian ya tidak asing lagi, Jeremia.
Hoi hoi.
Halo. Dan nanti mungkin ada, kalau mungkin ada yang mau masuk ke room lagi, mungkin ada Mawar juga. Mawar mungkin akan gabung, tapi masih belum balas chat Mawarnya. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk yang narasumber di sini. Sudah pernah kena COVID belum?
Kalau
udah pernah kena COVID?
Saya bang,
belum.
Aman-aman.
Oke, Jeremy-nya juga belum.
Belum.
Kalau tetangga atau teman yang pernah kena COVID ada?
Enggak ada. Yang kenal ada.
Yang kenal ada.
Kalau
saudara jauh juga kena.
Saudara jauh kena.
Kalau
di sini di
iya ya. Kalau saya ya, mungkin belum.
Ya, nah.
Kemudian karena pandemi ini kan otomatis mengubah gaya hidup. Jadi yang sebelumnya kita ketemu, boleh ketemu tanpa jarak, kita boleh. Kalau misalnya kalau berhubungan dengan saya sendiri, dulu suka pergi ke acara musik atau di rumah-rumah kopi, biasa anak muda nongkrong. Sekarang sulit. Bisa tapi sudah lebih terbatas. Sekarang bahkan yang baru sudah diberlakukan jam pulang jam 8 malam. Jadi sudah lebih sulit. Kalau untuk Jeremia sendiri bagaimana?
Pertama sih, di tahun-tahun pertama ya semua orang takut sih. Ya. Takut. Kita pikir mungkin ya tahu-tahu ada banyak yang ada efek ekonomi dan naik, mau lapar, mau siksa, dan ya, sekarang banyak orang siksa tuh. Dengan banyak kisah cinta yang terhambat.
Bahkan selesai ya.
Iya, PDKT dari jam 6 cuma sampai jam 8 selesai.
Wow.
Ada sisanya video call, coy. Apalagi pertama-pertama apa dong dia datang kayak mesti jawab masih aman. Pas dia diingat langsung blub blub blub.
Oke.
Malam bye.
Selamat malam.
Oke, selamat malam.
Ya, waalaikumsalam.
Jadi orang ini bercerita tentang pandemi. Jadi pandemi so pengaruh tadi Jeremy bilang so pengaruh dari segi ekonomi bisnis. Kalau dari Bapak Arnold bagaimana?
Ekonomi.
Apa Iya, kesan-kesan Anda mengenai kehidupan di
pandemi
setahun
ini. Sama sih kayak ekonomi, baru apa juga ya. Usaha-usaha banyaklah di pedalaman.
Kalau yang terjadi di kehidupan Anda kurang lebih begitu.
Enggak ada yang pengaruh sih, Bro. Kalau bagi kita dan soalnya kita juga kan bukan pelaku usaha begitu dong, yang kayak apa ya mau bilang berdampak dong soal ini pandemi ini. Jadi enggak sih, enggak ada bro.
Jadi ada yang ya, jadi Bapak Arnold bilang ada yang sama aja. Kalau Nando dong,
kalau kita pandemi ini mungkin bawa pengaruh baik, ada juga bawa pengaruh buruk bagi pendidikan lah, terutama mahasiswa. Karena kalau karena kan gara-gara pandemi ini sekarang kan semua kelas itu online tuh semua dan kurang baking. Tapi DP negatif masih baik mahasiswa dan dosen durang belum siap untuk yang seperti cara belajar seperti ini. Jadi banyak yang kurang dan ada kalanya durang cara belajar so setengah-setengah so nanda serius. Jadi DP ilmu dan tidak dapat dengan baik dan. Tapi DP pengaruh positif juga kebanyakan dari luar seperti webinar atau kesempatan dan torang boleh tampil di luar dan dari torang pe daerah ini banyak dan terbuka lebar dan karena kan semua serba online. Jadi online itu tidak perlu torang mau hadir di tempat yang dorang adakan dorang di acara dan orang kurang secara daring boleh hadir di tempat itu dan jadi memang dua bercabang ini dan ini membawa pengaruh buruk, ada juga dia membawa pengaruh baik. Jadi begitu bang,
pengaruh baik seperti
Yang Taita bilang DP kesempatan torang mau tampil di luar dang itu besar dang.
Maksudnya?
Terbuka dan dia. Jadi kalau kalau yang sementara ini meskipun kita di Manado belajar di politeknik begitu, tapi kita lagi ada belajar lah di luar seperti ada yang free-free kursus dang yang dorang sediakan tapi dorang kasih batas dan cuma untuk spesial untuk saat ini begitu kok gampang sekali mau akses dan
kalau rupa apa dong bro, bro Nando ini kang
ya betul sekali.
Iya kalau rupa warnet banyak kosong dan saat masa pandemi tuh dampak positif atau
ya kalau itu ya, negatif kalau untuk PDP yang untuk pihak ya, warnet itu dampak negatif no.
Negatif kang iya no.
Cuman ada dampak positif no for ibu-ibu. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk anaknya di warnet. Ya hemat, hemat 10 ribu kalau bermain 3 jam ya.
Jono. Mari. Warnet yo. Beres sopan. Membagi bagi-bagi mana?
Mari ini banyak keluhan no. Maksudnya iya no itu cak UMKM cuy banyak terganggu
kayak
UMKM.
Industri perhotelan tuh usaha-usaha kecil pedagang-pedagang kaki lima itu yang pengaruh sekali dan transportasi juga masuk
banyak
cak.
Yang pengaruh cuy masuk jadi mahal sekarang ada yang berapa transportasi yang biasa kan mesti jaga jarak tuh jadi angkutan yang misalnya Manado Tondano itu dua kursi bayar satu, soalnya satu kursi kosong toh.
Tadi kan saudara Nando kan bilang soal ada ya, kelas online begitu, jadi makin banyak platform digital untuk belajar. Tapi di sisi lain susah mau belajar karena biasanya kan orang itu dibiasakan untuk belajar dengan kondisi tatap muka langsung. Pasti akan berbeda jadinya ketika dia berubah menjadi sebuah konten digital. Lebih sulit untuk dimengerti. Jadi kalau misalnya begitu, yang kasihan ini, yang sudahlah kalau yang udah SMP, SMA udah ngerti teknologi. Anak-anak SD itu gimana nasibnya?
Ini Nocha, ini.
Cuman kan apa ada ya? Kayak sekolah-sekolah lain yang kita baca itu kan kalau dorang memangnya ada sarana prasarana untuk apa kute sekolah lewat Zoom begitu, dorang kan juga boleh ke sekolah langsung tatap muka, cuma kan dibatasi gitu. Karena memang banyak kejadian anak-anak dorang memaksa peruntuk orang tua beli Android bukan pakai Zoom, bermain Mobile Legend.
Wow, pemanfaatan. Lanjut.
Bagaimana kok mau beli HP Android baru pakai Zoom, RAM mesti 4 giga.
Snapdragon.
Itu. Snapdragon 6 minimal.
Itu.
Alasan Zoom-nya lancar padahal.
Jadi kan kalau soal sistem itu kalau menurut kita dong, dari Kemendikbud langsung katuk so bagus DP sistem. Cuma katuk DP pelaksana ini yang masih salah lain penempatan.
Iya, Cak. Kalau kalau menurut kita sih apa ya? Ini tahun ini dong dengan kondisi ini bukan saatnya untuk mengeluh, cuy. Kalau ngeluh terus masalah mau tambah banyak. Mengeluhlah. Itu bahkan ada orang tua yang begini yang ini mau bayar SPP dengan alasan nyandak pergi sekolah bikin apa bayar SPP ya dang markan guru-guru ada usaha formu mengajar biar cuma dari HP itu mana orang ni mau tahu mau baku potong sekolah. Kalau mau pikir-pikir secara ekonomi orang sunya tidak perlu kasih duit jajan, orang sunya perlu kasih duit auto toh. Dengan fasilitas sekolah online ini, cuy, waktu sebelum pandemi cuma anak-anak orang ada yang jaga sekolah di rumah dan school from home, homeschool. Homeschooling. Orang patut berbangga, Cak. Berarti seluruh Indonesia itu disetarakan secara sistem belajar. Dengan bagaimana ya? Kalau orangnya mau beradaptasi dengan zaman berubah, orang minta 10 tahun ke depan mau berubah bagaimana? Kalau orangnya beradaptasi cuma mengeluh, kapan orang mau maju, cuy? Kapan orang mau beradaptasi dan mau menyesuaikan diri dan orang kehidupan perubahan yang ada?
Terima kasih perubahan tuh.
Kemudian kalau tadi kan saudara Nando ada bilang ada efek negatif, ada efek positif. Efek positif yang kelihatan itu yaitu pertama-tama yaitu kenaikan apa konten digital yang ada di YouTube, sosmed. Jadi makin banyak konten digital yang laku. Kemudian orang memakai konten digital semakin ke seluruh Indonesia. Dulu mungkin nggak semua orang pakai online shop, tapi sekarang online shop is a big business.
Sedangkan kita ya, kita baru mulai online shop itu baru-baru dan baru kecil-kecilan. Kalau pikir-pikir DP untung itu sekitar 2 kali lipat. Minimal cuman jual di Facebook, dan ini masih awal-awal. Jual di Facebook, kita coba upload di Instagram, cuman tapi Instagram belum banyak followers, jadi lebih efektif kita lihat jual di Facebook dan banyak yang berpesan, no? Kita hari-hari antar dan kita survive sih, tambah dan apa aja no yang unik, misalnya ya, misalnya kalau tuh hari kita waktu awal-awal pandemi kan pas berhenti kerja, pas mau mulai usaha, pas stop semua tuh. Jadi semua direkeng, no? Misalnya ikang itu kita udah beli waktu itu ikang di pelelengan 250.000 satu ember. Di sini kira-kira ada 4 orang. Mungkin pasti undungan makan ikan terus, Cak. Itu ikan boleh mau bertahan kalau kena hemat-hemat 3 bulan. 2 ember ter di freezer bagus. Mungkin pasti udah kena makan ikan terus. Mar pada intinya kan ngoni survive tuh, cuy. Dan ada pada satu titik ngoni akan mau kembali secara perlahan. Begitu. Jadi kalau mau menghabiskan dengan keluhan, ya ada DP guna. Lebih baik usaha forma keluar dari masalah, lebih banyak DP guna sih kalau menurut kita dah.
Iya.
Gitu iya. Sih.
Kalau dari kita berkaca dari sejarah, dulu bangsa Indonesia itu tahun 98, 97, 98 terkena namanya krisis moneter. Dan itu ekonomi hancur, benar-benar hancur. Nilai dolar pada saat itu 2000 apa 1 dolar itu sama dengan 2000 rupiah. Langsung naik sampai tembus ke 14-15 ribu, bahkan hampir 18 ribu. Tapi kenapa Indonesia tetap survive? Pertama, Indonesia kan pada saat itu ambil pinjaman ke IMF. Oke. Okay. Tapi yang bikin ekonominya itu still afloat itu adalah pertama demand dari masyarakat dan peran UMKM di dalamnya. UMKM yang bikin bangsa ini survive. Karena meskipun apa big enterprise, perusahaan besar semuanya investor, mereka mainin uangnya di atas, kalau nggak ada market, emangnya mau jadi tuh barang? Nggak mungkin kan? Jadi sekali lagi kekuatan bangsa ini, kekuatan Indonesia, kekuatan orang Manado itu balik lagi bagaimana orang masing-masing mau survive. Salah satunya UMKM, biar usaha kecil-kecil. Namanya orang tetap adalah bangsa yang dibilang katanya konsumtif, market itu akan selalu ada. Nah, kemudian kita mau tanya, ada salah satu efek dari COVID, yaitu orang sudah bisa bikin acara yang kumpul banyak orang, yang apa jumlah kapasitas itu dikurangi bisa 50%, bisa 25% dari gedung. Dan ini menyebabkan contohnya, jadi banyak yang pas pandemi ini kawin karena harga apa wedding DP segala macam jadi murah. Ini salah satu efek.
Aduh,
iya. Kalau menurut Nando, bagaimana efek positif ini, baik enggak atau cuma begini-begini saja?
Kalau menurut kita enggak terlalu pahami juga soal ini. Kenapa jadi kesempatan orang-orang mau kawin cepat karena DP budget lebih rendah?
Budget
lebih rendah kemudian yeah. Tuh otomatis.
Iya.
Tamu sedikit.
Iya,
itu konsumsi.
Ini jadi
gedung murah. Iya.
Jadi ini sebenarnya ini momentum yang baik untuk orang menikah, tapi bukan momentum yang baik untuk orang untuk hamil. Karena kan ketika posisi hamil begitu imun jadi kurang toh. Jadi ada resiko yang lebih yang akan diterima.
Iya no cuy. Ya kalau dari sisi kita ya, di Manado kita enggak di daerah lain. Di Manado itu pernikahan adalah harga diri cak oleh kebanyakan orang. Semakin besar dorang pe acara, semakin besar dorang pe kayak harga diri mau tangka menurut dorang ya. Masalah di Manado begini cuy. Kan bikin pesta kecil, mau bikin pesta besar, mau nikah yang lama, mau nikah yang cepat tetap ada orang bercerita aja.
Iya.
Aduh, mau bikin acara sempurna mungkin sama kan mau bikin di gedung, makanan kurang biar cuman DP es krimnya sedap. Nah, banyak sedap lah DP es krim. Masa gedung besar acara. Aduh, murah berarti ini no nih es krim ini. Jadi serba salah coy di Manado. Nah, ini momen kesempatan orang-orang yang terkendala. Misalnya ya, ada orang bertunangan 10 tahun dengan pola pikir yang begitu dan orang akan menjalin orang pehubungan sambil kumpul uang kalaupun itu doi tak kumpul sih. Atau orang akan mengorbankan orang pe aset untuk masa depan.
Pinjam uang.
Toh, orang lebih pilih pinjam uang serta itu angsuran daripada orang kawin secara sederhana. Habis itu orang tenang-tenang dong pe hidup. Banyak orang yang memilih pinjam doi no angka doi di bank formo acara kawin baru oh nanti kok gampang itu yang penting orang su kawin orang tua su senang dan lain-lain. Jadi kita heran, Mark, ini momen ini bikin banyak kesempatan. Maksudnya orang berpikir begitu langsung mulai-mulai tak kikis. Orang banyak sebab pikir, oh iya kawin-kawin sederhana cuy. Mungkin dorang pe alasan COVID dang cuy. Oh iya COVID kuat. Mark dorang pe kalau kalau menurut kita ya, sebagian besar dorang pe isi hati dorang itu oh, sebagian masalah dalam dorang pe kehidupan itu kayak terangkat dang cah. Apalagi yang so suka-suka mau kawin cuy. Soalnya DP alasan for mobilnya dong pe harga diri so ada cuy. Nah ini DP pengaruh ke depan no. Mungkin di ke depan banyak orang yang semua berpikir, oh iyo, semua lebih logis dong, kalau sederhana aja. Walaupun ini pandemi so lewat, kalau sederhana aja yang penting di ke depan ada orang aman-aman toh. Begitu dong cah. Jadi itu no cuy yang kalau di Manado yang mesti merubah. Dengan banyak orang tua lagi yang baku mengerti dang. Tahu ini saya setuju dari 10 tahun mungkin orang bertunangan, oh iya sopi ke rumah, cewek sopi ke cowok. Saya setuju, mar pas masuk minta cak, duh cak, banyak doi cak, orang minta. Itu no cuy, dorang, ada orangnya gak cerita, pakai orang bilang, oh serangkan bila ayam di pasar mahal, apalagi mau masuk minta tapi anak, masa nguninya bayar, lo cak. Ada orang-orang tua yang masih kolot-kolot begitu, no cuy. Mar bagi mar kita bersyukur sekarang so mulai banyak orang tua yang mau mengerti, no cuy, tentang ini kehidupan, cak. Bahwa ini kehidupan ke tuh habis dipe anak kawin bukan dia yang mau rasa. Walaupun orang bangga satu hari, cak. Taruhlah kan inilah semua orang mau suka toh yang berhubungan. Inilah raja dan ratu kita malam ini, cuy. Ya, angka gelas, lampu cecah-cecah, ada drone. Iya. Mak dorang so lupa ini harga. Misalnya dorang pe gaji, misalnya taruhlah dorang pe gaji 5 juta iya. Toh. Acara 200 juta atau 100 juta. 100 juta bagi dorang pe gaji 5 juta so berapa puluh bulan, cak. Belum potong dengan dorang pe apa ya? Dorang pe doi makan dang. Misalnya sisa 2 juta. Berarti 50 bulan, 50 bulan dorang akan pernah bergerak mau kesusahan kalau DP istri hamil lebih cepat dari dorang pe iuran yang lunak. Berarti dorang mau hamil dengan DP istri mau melahirkan dengan DP anak mau hidup dengan kondisi yang sebenarnya boleh mau banyak dia mau makan susu boleh mau tercukupi dan lain-lain mar. Jadi pas-pas sekarang cuma pinjam doi bikin acara cuy. Jadi orang banyak yang begitu ya pikiran-pikiran
pian. Jadi kalau dari kita pribadi ada ya cerita ya memang teman-teman sih. Jadi mereka itu bikin acara undang 800 pax. Dulu sih ini sebelum pandemi. 800 pax yang hadir enggak sampai dan itu pengeluarannya kalau enggak salah hampir 500-600 karena bikinnya di MGP dengan wow segala glamor dan mewah. Tapi hasil dari sama kayak tadi Jeremia bilang tadi dari bangka artinya dong bukan itu kan kembali lagi ke mentality kembali lagi ke bagaimana orang sebagai yang mau hidup ini antara generasi muda ini orang mau hidup mau mentality apa bayangkan kalau misalnya 500 juta itu habis dalam sehari. So pun dengan drone-drone segala macam itu foto booth apa semua, mar langsung vlog. Tapi untuk menanggungnya itu bisa 10 tahun terpakai.
20 tahun.
Tergantung.
Hidup di kosnya ada rumah.
Acara mewah.
Acara mewah, kontrak rumah.
Itu realita dan itu terjadi ke orang-orang yang
saya kenal. Ya. Bagaimana cuy Nando? Bagaimana
Nando ini? Nando mungkin cak? Belum mengerti sampai situ masih karena dia mau. Areanya mahasiswa.
Ngapain respon nanti cak dengar torong pe cerita ini cak?
Oh astaga.
Mulai tak pikir mau kawin.
Kalau kita setelah dengar itu cerita itu kemungkinan dorang pikir.
Oke.
Abis ini pandemi kan sudah setahun toh. Kemungkinan orang pikir mungkin abis vaksin ya. Ini semuanya bakal membaik. Jadi dorang berpinjam untuk spesialnya dorang dang. Atau mungkin beberapa tahun kemudian paling akan membaik. Menurut kita itu salah, no? Karena
lanjut.
Bagaimana bilang ini? Karena kalau mau ikuti pemikiran saya kayak gitu, itu bukan survival namanya, ya? Iya. Karena kalau pengalaman saya, pengalaman kita, pas menghadapi pandemi itu kita pikir kapan kita mau beradaptasi dengan ini yang begini. Kalau kita mau harap-harap terus yang mau pulih kembali dang, itu ya masa lalu dang, masa yang sebenarnya yang biasa-biasa dang. Jadi kita pikir begitu no, kapan kita mau beradaptasi. Kemudian kalau mau bilang tuh yang kembali lagi, kalau mau bilang mau korbankan sesuatu supaya mau penuhi itu hari spesial, itu nyandak menguntungkan. Karena lebih baik kan orang rencanakan yang ke depan-kedepannya atau yang lebih berjangka panjang, daripada orang cuma mau pusatkan, mau berkorban di satu hari yang spesial itu. Atau bagaimana? Nah itu nobah
dari kita yang sebagai ya, kita mau coba kontradiktif karena ada faktor-faktor berikut. Pertama tadi faktor harga diri, baru ada faktor pride-nya, ya kan? Faktor gengsinya kan. Kemudian ada yang juga bilang faktor momen. Seumur hidup kawin cuma satu kali. Jadi baking sebaik-baiknya. Ada juga yang mindset-nya seperti itu. Nah, kalau mau counter yang pemikiran-pemikiran begitu, atau ada balancingnya. Menurut kalian gimana?
Begini. Kalau menurut kita, ini kurang logis sih, cuy. Orang-orang yang berpikir seperti itu, dan kalau memang ini ada kemampuan, ya ngapain ditahan, cuy? Kalau misalnya dia penghasilan banyak per bulan dan dia bisa dapatkan itu doi dalam waktu singkat tuh, Cak. Taruhlah ada satu taung dang. Dia bisa kumpul doi satu taung dan bikin acara besar, itu sudah lumayan oke dang untuk mau cover DP budget-budget semua dan cuy. Cuman bagi orang yang ada kemampuan dan bapaksa dan sehingga orang mengorbankan orang pe kekuatan finansial di masa depan dang, Cak. Dorang memperlemah dorang pe kekuatan ekonomi sendiri di saat dorang baru membangun rumah tangga yang butuh fondasi kuat, ya. Jadi banyak berpikir tabu balik dang. Misalnya orang lihat atau momen kok cuma satu kali, kita mau suka bagus sekali nih acara. Dorangnya rasa sih pada saat nganalia orang pada kita, contoh kita ya, kita coba pernah cek dan kita coba pernah menghayal kau yang bagus dan kita lihat DP kenyataan, kita lihat DP TP gaji sekarang dan kita lihat DP penghasilan sekarang dan kita simpulkan ini kita mau paksa dan tahun-tahun kita mau iuran nang cuy, kita mau bayar dan tahun-tahun cuma gara-gara ini satu hari, dan satu hari pun itu betul so nggak senang sekali satu hari itu mau kawin cuy. Kalau menurut kita orang-orang sih yang nggak ada servis, nggak ada cuman sesenang orang-orang, nggak cuman sesenang dalam tanda petik ngelepek keluarga dan cak tanpa mengurangi rasa hormat tuh cuy, pun normal dan kalau nggak suka nggak bisa nangmar, kalau ngunipe budget dengan kekuatan ekonomi ngunipe gaji dan lain-lain kurang ngunipe bapaksa, ngapain juga ya, ngapain ngunipe mau menghancurkan ngunipe kehidupan sendiri atau mau mempersulit ngunipe kehidupan sendiri cuman gara-gara kata-kata momen sekali seumur hidup, cak. Yang penting kalau misalnya menurut kita, yang penting ngono mekaweng itu bukan pesta. Yang penting ngoni bahagia coy, senang-senang toh, dapat pasangan yang asik dan boleh jadi partner dan lain-lain. Menurut kita dang, itu sih yang orang cari.
yang boleh temani itu orang susah, duka, senang, apalah, pas orang lagi jatuh, pas orang lagi naik-naik dia boleh dukung, pas orang lagi mau butuh dukungan untuk naik, di saat orang ada di tengah-tengah itu dia ada orang yang dukung nanti. Jadi sebenarnya apa yang dicari, cuy? Orang harus berpikir itu, no. Apa yang uni cari, uni tujuan apa? Banyak yang nyanda berpikir ke depan, dong. Maksudnya orangnya merencanakan orang pe kehidupan ke depan. Misalnya kita habis kawin dan ke depan orang dua semua sudah ada rumah, walaupun rumah kecil, so ada banyak yang memilih kos, toh. Nggak mulai, dong. Banyak yang memilih begitu, dong. Jadi unya apa-apa nanti ke belakang tuh dia. Yang penting orang pesta, orang senang tuh, orang-orang banyak datang, bawa foto, baju gaga, jas, dasi tuh, dasi, jas, baju gaga, baju mahal tuh, baru satu tahun ke depan baju tarabera beca.
Kalau itu setuju sih. Kalau dia main kayak gitu. Nanti kalau pas urusan bila harga diri lah atau apa, blame juga COVID tuh. Gara-gara pandemi ini.
Bahkan mungkin ya di orang di luar negeri sana atau orang-orang yang su negara maju, dia pikiran lebih simpel. Kalau memangnya ada doi, ada orang cuma kawin di gereja, catatan sipil, yang penting sah, selesai.
Iya.
Habis itu orang melanjutkan nungpe hidup, kumpul doi untuk liburan, toh baru cari rumah, kumpul doi cari rumah. Nguni yang senang, toh. Kalau nguni ada rumah, nguni yang senang. Kalau nguni liburan, nguni yang senang. Kalau nguni bikin pesta, orang lain yang senang, makan gratis. Oh cuy.
Iya.
Cuma bawa amplop 20.000, banyak mulu. Oh cuy. Biasa yang paling sadiki DP amplop yang paling banyak mulu, Cak. Biasa. Yang paling banyak yang paling baba dia. Oh iyo. Yang penting uni senang. Yang penting uni bahagia toh. Isi amplop, cek yo itu minimal 100, Cak. Oh. Yang paling banyak mulu. Paling banyak komen, maksimal 50.000 itu, cuy. Kalau dia berbesar hati, leca.
Jadi intinya untuk soal menikah, sekolah dan semua hal itu boleh asal mampu pertama dan yakin bisa survive di masa depan. Karena ya, karena kalau cuma habis di spending, apalagi spending satu hari itu.
Yeah.
Terus masa depannya nanti mau makan apa kan?
Itu Nusa. Apalagi COVID begini, cuy. Yeah. Banyak gaji yang dipotong setengah, banyak gaji yang dipotong seperempat. Toh, jangan kata orang pak, tapi kerja di tempat kerja orang pakai jadwal masuk, hitung gaji harian. Jadi misalnya satu bulan full yang sebelum COVID, yang sekarang ana cuma kerja satu minggu. 4 hari cuman kali 4 cuma 16 hari. Kali gaji harian 130, 140 cuma setengah ngapi gaji 2 juta lebih. Nah, 2 juta lebih itu cuman pakai for makan, doi otonya bisa lain-lain. Banyak yang nyak batang diri, cuy. Kredit HP lah, COVID kredit HP. COVID kredit motor, COVID coba ambil oto. Ini apa ini, cuy? Ada yang salah pada orang bicara berpikir, ya.
Kemudian soal kan ini torang so to bicara soal bagaimana torang harus manage keuangan, torang harus manage pola hidup torang menyesuaikan dengan pandemi ini supaya torang survive di masa depan. Ini kita baca di detik.com. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini, kalau nggak salah tahun 2015. Ya, Bill Gates pernah meramal di TED Talks, dia bilang akan ada pandemi 2020 dan ternyata terjadi. Kemudian saat ini kalau tidak salah hari kemarin ini berita kemarin kita baca lagi. Jadi dia bilang di masa depan ada tiga lagi ancaman. Jadi dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Menurut dia ya, semakin kacau justru. Jadi ada ancaman lain selain COVID. Di COVID udah belum kelar, udah ada ancaman aja. Jadi ada bioterorisme. Jadi bioterorisme itu lebih ke apa? Jadi ada kayak konspirasi begini. Ada yang bilang konspirasi COVID itu bukan alami tapi buatan. Jadi kayak seperti itu dah, bioterorisme. Jadi senjata biologi yang digunakan untuk memusnahkan suatu etnis mungkin, atau sebagai sebagian besar etnis mungkin, karena dipergunakan sebagai senjata. Kalau COVID kan ini kan dia jadi global, tapi masih simpang siur soal itu. Kemudian ada yang kedua, perubahan iklim, climate change. Perubahan iklim ini orang serasa, jadi sedikit melenceng dari COVID itu, orang bercerita soal banjir yang awal tahun ini dan banjir yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kalau tidak salah, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang kita, dengan ada beberapa tempat di Pulau Sumatera, itu semuanya kena banjir dalam waktu yang bersamaan dalam 2 bulan ini. Dan rata-rata para ahli bilang ini tidak lain dan tidak bukan karena akibat perubahan iklim, apalagi yang baru-baru ya, Jakarta itu benar-benar habis banjir di berbagai tempat. Jadi itu ada bioterorisme dan climate change. Baru ada yang ketiga, yang lagi panas-panas tapi agak-agak tertunda itu, semoga, yang soal pergolakan di Laut Cina Selatan. Itu juga ancaman, karena itu terjadi di kawasan kita di Asia Tenggara. Jadi perseteruan, entah bisa bentuknya militer, bisa bentuknya geopolitik, enggak tahu. Jadi kalau orang mau ambil dari situ, COVID belum kelar, masih ada nih barang-barang lain. Sudah jatuh COVID, sampai hidup ini saja siksa. Karena orang kan di Indonesia ini termasuk negara yang pendapatan per kapitanya itu tidak tinggi. Orang ini middle trap income economy. Jadi kalau orangnya tidak manage baik-baik, orang mulai dari keuangan, mulai dari apapun yang orang backing, ketika ada pergolakan-pergolakan seperti COVID ini, kita benar-benar habis. Jadi dunia ini bukan semakin baik sebenarnya, semakin seram. Kalau menurut Roni bagaimana? Itu dari kita yang merefleksikan dari artikel yang kita ada baca. Kalau menurut Roni bagaimana soal ini COVID juga belum kelar, harus ada ancaman-ancaman ke depan.
Tora yang gimana? Mesti siap-siap ya? Nah ini.
Jadi benar-benar seram. Memang kan?
Kita pernah dengar itu memang. Bill Gates PT talk itu. Tak pernah bau ini lagi. DP statement itu di masa depan nanti bukan nuklir orang pelawan, malah benda yang lebih kecil itu noh, virus, bakteri, itu dia orang pelawan. Kalau itu teori konspirasi atau konspirasi namanya tadi, itu masalah kalau kalau COVID
ini dibuat,
saya rasa sih nyandak mungkin lah, karena
sengaja.
Orang ambil saja DP yang gampang ya, yang simple, manusia kan berevolusi tuh, atau dia beradaptasi dengan lingkungan toh. Begitu juga kan virus dan bakteri, dorang kan juga makhluk hidup, jadi otomatis dorang beradaptasi dengan lingkungan yang lebih keras, banyak dengan antiseptik lah dan segala lawannya. Jadi nanda menutup kemungkinan kalau virus juga bisa jadi lebih kuat seiring dengan waktu yang berjalan.
Iya, itu baru virus itu. Kalau Bang Jeremy ya, dong?
Lu kurang tahu sih, itu banyak iya. Sih, faktor. Kalau memang ya suatu saat mau akan terjadi tantangan baru ya, orang harus adaptasi, apapun itu, cuy. Kalau memang itu mungkin terjadi dan orang sudah tahu ya, persiapan hidup mandiri itu. Taruh tanang ubi itu, cak. Nah, tanang ubi 7 hektar begitu. Bikin tambak ikan 1 hektar, nah itu aman karena itu ada ikan, ada ubi tuh, biarnya ada beras panen.
Berarti penting pelang-pelang survival skills untuk tiap orang ya.
Kalau memang sesulit itu tuh masa depan, yang kuat Jono yang bertahan, kembali lagi ke hukum rimba dulu no. Cuman DP yang kuat yang bagaimana dulu, yang bisa manage kan sekarang so begitu tuh, semua sudah berkembang. Berarti yang kuat yang bisa manage dorang pakai kehidupan tuh, yang bisa planning, dorong pe pengeluaran, yang bisa apa ya, simpang dorong pe aset apapun itu, yang tidak menghambur-hamburkan dorong pe doi di tempat yang berguna toh. Begitu yang atau mau nih sistem pasrah cak, terserah nanti kalau so misalnya so terjadi baru bingung cari banyak kan yang begitu tuh. Terserah nguni mau pilih yang mana, nguni mau save di pada saatnya atau nguni mempersiapan bangun nguni pi aset, tabung-tabung biar sedikit, beli tanah biar cuman 300 atau biar cuman 100 toh. Nguni mulai bikin nguni pi kolam ikan kecil-kecilan. Nguni boleh mulai bikin nguni pi sumber daya kehidupan. Mungkin itu lebih berguna, Cak, daripada mau bingung dengan kehidupan yang cuma orang liam, orang nguni. Belum tentu yang nguni puas, cuy.
Begitu, se- kan? Memperluas relasi mungkin, atau memperbanyak relasi lagi mungkin. Itu lagi.
Mar, kalau memperluas relasi dan memperbanyak relasi mungkin iya sih. Banyak. Dan mar, kalau DP kondisi sosial sulit itu, semua orang akan individualis. Mempertahankan dengan dorong aset yang ada. Misalnya ngana punya aset, ngana bisa bertahan selama 5 tahun dan selama 5 tahun itu ngana harus tunggu ngapi aset lain berkembang dan for ngana mau bertahan ulang 5 tahun ke depannya. Ah, iya. Mungkin memperpendek tuh ngana pe jangka waktu konsumsi dengan mau kasih pe orang. Iyo, semua jadi individual, nyandak mau pikir orang lah, yang penting dia sendiri. Mal kalau keadaan sebegitu pasti kacau. Kalau orang lapar pasti kerusuhan pasti ada. Kalau orang lapar pasti dorang terpaksa harus pancuri. Berkurang pas makanan bunuh orang dan lain-lain. Dunia kacau sih cuy kalau begitu. Jadi ya bagaimana orang mau manage, no? Dan kalau dari sisi cuman sisi di luar sisi agama ya, dari sisi begitu dong, dari sisi kehidupan biasa, bagaimana orang mau manage, mau simpang tuh aset dan lain-lain. Apakah karena mesti bangun bunker cuy, bangun bunker yang di dalam ada kolam dan lain-lain, atau karena bisa mas kalau ada listrik karena harus bakeng instalasi panel matahari di rumah, nggak tahu.
Kalau kita ya disclaimer Tesla. Ini untuk yang begitu dulu pernah ada acaranya dia di kalau nggak salah di National Geographic, nama acaranya Doomsday Preppers. Jadi itu acara di situ itu tentang orang-orang yang mungkin untuk sebagian orang dibilang paranoid karena mereka mempersiapkan, jadi dong mereka buat bunker, mereka buat segala macam banyak hal, mereka buat tempat penyimpanan senjata, tempat penyimpanan makanan, mereka buat sumber aliran listrik sendiri, bahkan mereka buat greenhouse-nya sendiri supaya mereka bisa sustain makanannya, jadi bukan hanya sekedar menyimpan makanan kali. Jadi itu mungkin bisa di Anda bisa cek mungkin di platform digital kayak YouTube, bisa dilihat. Itu Doomsday Preppers itu contoh orang yang mempersiapkan diri. Apakah termos se-ekstrim itu? Ya, itu kembali lagi ke pribadi. Kalau...
Iya, maksudnya.
Ini kan sekarang, ini kan orang semua bahas soal vaksin. Jadi sekarang vaksin so ada beberapa yang sudah lulus uji klinis dan sudah siap dipasarkan, ada Sinovac dan Sinopharm yang dari China, ada Moderna yang dipakai di Amerika Serikat, ada Pfizer yang dipakai di Eropa, dan ada lain-lain. Ada juga Indonesia juga lagi kerjasama juga dengan Sinovac Factory bikin vaksin namanya vaksin Merah Putih. Jadi kita bangga dong Indonesia dengan firmanya Bio Farma, mereka berusaha buat vaksin sendiri. Dan berita terbaru ini di Kompas, jadi setelah gelombang pertama vaksin itu untuk para tenaga kesehatan, berikutnya akan divaksin itu wartawan, kemudian berikutnya guru dan lain-lain, sampai pada saatnya nanti semuanya atau minimal thresholdnya 60% itu di satu negara itu dapat vaksin. Karena tetap untuk menghentikan laju pandemi ini, ujungnya tetap harus ada vaksin, harus ada yang namanya herd immunity. Nah, kan kalau begini toh, kalau vaksin so ada, seharusnya kan orang so lebih tenang, ekonomi so lebih balik. Jadi ini semacam bagi yang survival di kala pandemi, ini sebenarnya sebuah keuntungan. Jadi kayak orang lain, ketika orang lain terhenti, orang so start. Jadi orang kayak pencuri start. Orang lain kayak terhenti di pandemi, stuck. Tapi bagi yang survival atau bahkan yang menang banyak di pandemi, akan semakin maju. Kalau menurut Moni, kalau misalnya vaksin so ada, Moni mau suka divaksin?
Ya kalau DP apa ya? DP keamanan so bisa garanti, mau sih. Vaksin kan, vaksin tuh sonin tuh orang vaksin polio, vaksin ini, vaksin itu, vaksin apakah?
Iya, jadi ada dua vaksin yang dua tipe vaksin yang beredar. Ada yang vaksin yang menggunakan virus yang telah dilemahkan, ada yang vaksin yang menggunakan sebagian protein yang dari virus yang sama. Dia pakai DP nama mRNA, dipakai protein itu. Nah, kedua-duanya, kalau yang pertama itu DP efek samping sama kayak orang pakai vaksin biasa, you know, vaksin polio. DP efek samping kurang sama, paling cuma demam 1 hari 2 hari. Kalau mRNA dia DP gejala lebih parah, DP efek samping, tapi masih dalam kadar yang aman. Jadi kalau menurut kita sih, kalau menurut yang dorang so teliti, bilang kata vaksin-vaksin yang so beredar ini 95% bikin orang jadi resisten COVID. Jadi menurut kita aman. Jadi kalau so ada vaksin, kemarin lah orang divaksin. Karena enggak enak tuh orang mau dapat imunitas dengan kena DP virus langsung. Itu bisa antara 50-50. Banyak sekarang artis yang, ya kalau yang artis, pejabat, terus yang orang-orang penting yang semuanya so, jadi COVID ini senyanda pandang orang, mau orang besar, mau orang kecil, namanya semua manusia jadi sama. Jadi senyap mengenal siapapun. Ada orang yang sangat menjaga kena juga. Ada orang yang bebas-bebas. Ah, ini ada stigma begini. Ini mungkin sebagai orang mau bilang mungkin reedukasi kembali. Banyak yang bilang begini, ada orang di sana yang pakai masker nggak apa-apa, tapi ada orang yang pakai masker masih tetap COVID.
Ya kalau kena patokan begitu sama, no sama yang kan terlalu random sih kalau kena patokan. Oh di sana kok nggak pakai masker? Lebih baik orang jaga orang pediri, pakai masker supaya kemungkinan untuk tertular lebih sedikit dan toh mungkin di sana nyandak pakai apa no, nyandak pakai masker, mar mungkin dorong pakai kemungkinan untuk tertular 50% atau di atas 50% kalau cuma berpapasan dengan orang yang bawa virus toh cuy. Kalau dorong pakai masker tambah face shield dan lain-lain, dorong pakai kemungkinan tertular mungkin begini cuman di bawah 50%, ditambah kalau dorong pakai imunitas bagus lebih turun lagi dorong pakai kemungkinan tertular toh cuy. Lintorong lainnya tidak bisa berharap lintorong pe imun, soalnya emosi naik, imun turun, stres, imun turun, kurang tidur, imun
kurang
turun.
Tidur. Jadi ini sekalian tong mau semut tutup di podcast. DP pesan juga untuk tong setahun bertahan di pandemi ini. Jadi tetap terus jalankan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Kemudian tetap usahakan tubuh itu tetap sehat, tetap selalu jaga. Karena meskipun orang satu tahun dan mungkin orang belum pernah tertular COVID, tapi yang namanya barang kecil itu virus itu apa yang mau tahu dia di mana. Jadi kembali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi terima kasih. Bang Jeremia, Bang Arnold, dan Bang dan Nando, so menemani di podcast pada malam hari ini. Thank you.
Terima kasih karena telah mendengarkan podcast Wartalk Nando sampai akhir. Jangan lupa cek episode-episode lainnya di media platform Anchor, Google Podcast, dan Spotify. Terima kasih. See you.